Labas vakaras, rimtoji dalis prasidėjo. Mes parengėme pašnekovams 4 klausimus, nusipėm iš anksto, gavom strėlių ir kritikos už labai sudėtingus kalbinius kalambūrus. Šiandien neseniai jų visų atsiprašėm, bet matyt, kad visi kaip pašnekovai taip pat parengė šiokius tokius atsakymus į tos klausimus. Bet labai tikimės, kad mūsų tą paruošiamoje dalį kažkokiu tai gaivališku dalyvavimu praskėsite ir jūs pasakydami kažką iš salės. Ir aš manau, kad tai būtų labai, labai sveika sulaužyti tą iš anksto sukonstruotą paskaitos principą. Tai aš norėčiau, kad jūs jaustumėtės laisviau, negu kad jautėtės ankstesnėse paskaitose ir kad nepagailėtumėte nei mūsų, nei pašnekovų ir užduotumėt klausimus. Tai matyt to ir susirinkome čia. Tai pirmiausia, labai dėkoju, kad jūs sutikote iškęsti šitą išbandymą, mėly pašnekovai. Ir pradėti norėčiau nuo tikriausiai gana opios visiems temos ir galbūt gan iš toli apie mūsų tą vadinamą retrospektyvų tapatumą arba tapatybę lietuvišką, kuri kyla iš liaudės tradicijų, iš liaudės architektūros. Tiesa, mes čia kalbėsim tikriausiai labiau apie architektūrą negu apie tapatumą, bet visgi ta pradžia greičiausiai, kad galėtų būti pradėta būtent iš ten. Aš trumpai norėčiau užgauti jūs tokių posakių, kad gali būti, kad 21 amžiaus pradžioje nacionalizmas apskritai tautiškumas yra mažų mažiausiai atgyvena, jeigu net nenusikaltimas. Gali būti taip, kad netgi tas tapatumas, liaudiškas tapatumas ir lietuvių liaudės tapatumas, apie kurį neseniai irgi kalbėta buvo medijose, liaudės architektūros, ten tų pavyzdžių aptarinėjimas, tai irgi yra sukonstruotas dalykas. Na, sukonstruotas, turiu omeny, nebūtinai tikras. Paremtas 19 amžiaus romantiškais įvaizdžiais apie tai, koks geras lietuviškas kaimas ir kokios gilios mūsų šaknis tenai. Gali būti, kad taip nėra. Norėčiau išgirsti galbūt jūsų nuomonę, o galbūt ir kritiką šio klausimu, bandant atsakyti, nu, vat kaip jums atrodo, kaip tos lietuviško kaimo tradicijos atsispindi šiuolaikinėje architektūroje, ar apskritai jos turi kokią nors reikšmę, ir kaip jums apskritai atrodo šis liaudiškos kaimo tradicinės architektūros tapatybės. Žvinioja, ne?
Aš arčiau sėdėjau, gal klausimą išgirdau, atsimenu apie. Aš trupučiuką noriu išplėsti iškart šitą temą. Ir kalbant apie nacionalinį identitetą, šitas mintis aš jau girdžiu nuo studijų laikų, kai buvau jūsų amžiaus. Mūsų dėstytojai tuo metinė irgi labai gilinosi ir tai buvo rašomi moksliniai darbai ir taip toliau. Docentas Vaitkus, atsimenu, ir ypač nagrinėdavo iki koloristikos, kokios spalvos yra dzūkų namai, kokie žirgeliai ir taip toliau. Aš manau, kad tai yra trupučiuką viskas siauroka ir kuo toliau gyvenu, manau, kad lietuviškas identitetas yra žymiai platesnis. Aš manau, jūs sutiksit su manim, kad dabar pasirodė aibė puikių leidinių, nu kaip ten aibė, bet daug solidžių rimtų, kurie pradėjo nagrinėti Lietuvos didžiosios kunigaikštysės, tai čia labai plati tema. Va čia tai yra identitetas, suprantat? Lietuva visada buvo ne vien tik kaimas, tai buvo valstybė, tai buvo gal net nebijau to žodžio imperija ir taip toliau. Tai mūsų identitetas yra labai platus ir aš rekomenduoju studentams pasiskaityti, studijuojantys architektūrą ne vien tik tai istoriją, bet ir kitus dalykus. Tai kai pradedi galvoti va taip va, Tai tas identitetas pasidaro labai, nu kaip, labai nesiauras, labai platus ir labai pasaulietiškas ir netgi kosmopolitiškas jau nuo senų senovės. Ir manyčiau, kad mums žymiai būtų kontekstualiau ir žymiai naudingiau ir plačiau nagrinėti save po tokiam plačiam didžiajam kontekste, kur sakykime, va čia jūs daug kartų pakartojat, kaimo architektūra be abejo yra labai svarbi, liaudės architektūra labai svarbi. Bet iš esmės tai yra neprofesionalioji architektūra. O jeigu kalbame šiek kaip susirinkę visi profesionalai, tai ta profesionalioji architektūra Lietuvos turi tikrai labai, labai plačia šaknis, labai gilia šaknis. Ir visi užsieniečiai, kurie atvažiuoja pas mus, pirmą kartą ypač anksčiau atvažiuodavo į Lietuvą ir pasižiūrėdavo, kur mes gyvenam, sakydavo, tai jums čia be pigų dirbti, sako, tai jūs turite šaknis, sako, mes, pavyzdžiui, tokie suomiečiai buvo minėti. Sako, mesgi miške, krūmuose užaugę. Sako, koks mūsų identitetas, trys berželiai, sako. O jūs čia, sako, aš niekad negalvoju, kad toks pats atstumas nuo Helsinkio, kaip į Laplandiją 600, į šiaurę, tai nuvažiuoja 600 į pietus, randi Vilnių, kur yra Romos lygis. Supranta, tai aš vat, identitetą taip gal suprasčiau.
Bet aš noriu paklausyti kitos stalo pusės. Aš labai tikiuosi, kad ne visi sutiks su tokiu retrospektyviu požiūriu į nacionalinį identitetą, nes apskritai, ar mes žiūrime į kaimo architektūrą, ar mes žiūrime į tą pačią LDK, juk tai yra tas pats požiūris, tai yra lygiai taip pat nukreipta į praeitį. Kaip jums atrodo, kokią žinutę mes galim transliuoti ateičiai?
Pirmiausia, tai mes atsitraukėm ne dėl to, kad nenorim būti kompanijai, bet dėl modernios vienybės sistemos mes jau į ledo gabalėlius toj pavirsti. Ateidamas čia labai ilgai galvojau, ką galima pasakyti naujo tuo klausimu, nes visi labai gerai žinote ir stebite ir skaitote. Aš palyginau savo du mintise dalykus. Tai paėmiau Vilniuje Onos bažnyčią ir pagalvojau, kai susirinko pirmą kartą mišių klausyti žmonės, ar jie skaitė tai modernę Lietuvos architektūrą. Ir kai užaugau, vasaras praleisdavau pas savo senelius, kurie turėjo dviejų galų aukštaitį, dabar jau įtraukta į literatūrą kaip Lietuvos klasika, architektūra moderni. Irgi man atrodė viskas labai gerai, bet dabar šiai dienai, norėdamas ką nors pastatyti nacionaliniam parke, aš negaliu nei vieno žingsnio padaryti daugiau nei mano senelis padarė. Tai klausimas, kurią mes linkme žiūrėsim ir ką mes modernumu vadinsim arba šiuolaikiškumu. Tą pačią Onos bažnyčią palygini su Kiolino katedra, tada galvoji vėl kitų aspektų. Ar tai neatsispindi vėlgi valstybės pajėgumu, sakykime, socialiniais faktoriais, ekonominiais faktoriais ir visais kitais. Tai kuria kryptimi paklausti tą klausimą, tai va, taip ir galima pasukti.
Suvaroma na stalą?
Aš tai visada, aš suprantu, kad Gintaras, jisai galbūt ir mėgsta ir jisai sugeba taip plačiai žiūrėti. Aš galbūt nesu toksai gabus tą mąstymę, man visą laiką yra lengviau spręsti ir suvokti kažkokius tai mažus dalykus. Ir aš truputį perskaičiau tos klausimus, apie kuriuos čia atėjo kalba. Tikrai nei sekundė nepagalvojo apie kokią nors Lietuvos didžią kunigaikštystę, ar ten, tai tikrai ne. Man pasirodė, kad jeigu visiškai įsigrynini tą klausimą, tai man atrodo, kad Lietuvoje, kaip ir visur, yra svarbu, jeigu tai kalbama apie architektūrą, tai yra bekompromisinis, talentingai padarytas daiktas. Ir tada, kai jis yra talentingai padarytas, įdomus ir kažkoks, tada visi jį pradeda savintis. Kaip pavyzdį, aš net pagalvoju, nu, tarkim, Adomas Mickevičius, tai tampos ir lietuviai, ir lenkai. Tai yra, nu, talentingas dalykas, aš taip įsivaizduoju. Ir prancūzai, da. Tai aš vat, visą laiką, aš sąmoningai bandau susiaurinti tą klausimą, aš labai bijau tų lankų, kurių aš nesuprantu. Va. Ir aš visada galvoju, kad jeigu, tarkim, tarpukario Kauno architektūra, tai jinai tuo ir įdomi, jinai nėra jokia kitokia negu visam pasaulyje, bet jinai yra kažkoks galingas proveržis tuo metu. lygiai taip pat kiti pastatai. Tai ir vat, kolegų darbai. Aš nežinau, aš tai įsivaizduoju, talentingas daiktas, tada pradeda tarsi į valstybės savintis, pradeda nuo visuomenės savintis. Ne priešingai, kad bandyt padaryt kažkokį tai surast, kažkokias tai ten savo šaknis. Ir tas bandymas buvo, aš prisimenu pradžią komprojektą, aš atsimenu, tas bandymas buvo, tarkim, ieškot nacionalinės architektūros žirgeliuose kažkokiu tai ten spalviniuose dalykuose, bet atkreipti dėmesį, visi jie baigėsi, tie daiktai atsidūrė netgi visokiose regioninių parkų ten prakeiktose STR-ose, jie buvo subanalinti iki begalybės. Va, ir priešingai, aš kai žiūriu, nu va, Argdeilį pasižiūrė, tai ta namo tokia ikona, reiškia, tokia mūsų pseudoliau, tai ne visur, jinai yra visuotina, nuo Portugalijos iki mūsų. Tai ir vėlgi, aš taip lyg bandyčiau tempt lyg tokių talentingų žmonių, kaip šeivokas.
Bet užsiminėt apie žirgilius ir apie va, tą dekorą. Nu, ir paminėjote Kauną, tai Kauno tarpukario modernizme nacionalinė idėja, jinai buvo, nu, nežinau, jinai buvo buldozeriu stumama į visą architektūrą ir gali būti, gal Petrulio reikėtų čia daugiau paklausti, ar nebuvo taip, kad tie, kas kalbėjo prieš betoninius žirgelius arba ten liaudiškus motyvus architektūros kūriniuose, modernistinės architektūros kūriniuose, jie buvo mažuma ir jie greičiausiai buvo negirdimi. Bet kad tokia tendencija buvo labai aiškus valstybės, nacionalinės valstybės sostinės projektas. Bet panašių projektų buvo ir sovietmečių, bet kaip žinome, panašus projektas, nu, kabutėse projektas, buvo aptarnėjamas visai neseniai, ten penki katalogai, kaip teisingai reikia statyti nacionaliniuose parkuose ir ką. Jie ir dabar yra. O jie, kas susidurėt su tuo klausimu praktikoje, tai žino, kokie apribojimai ten būna raštų rašyti. Stogo nuolydžio kampas, panašus kitokia, raudona plyta, nors nelabai aišku, kas tai yra, pavyzdžiui, panašiai. Tai šiuo atveju, kaip toks, ar tai apskritai susiję su tapatumu, ar vis dėlto tai yra tiesiog, na, nežinau, tiesiog kažkoks tai pasiimtas įvaizdis, pavyzdys, neturintis nieko bendro, nei su talentingu architektu, nei su kūryba ar kažko panašiu. Ir gal vis dėlto yra labai iš kitas koskirą, ta koskirą tarp to, kas yra architektūra, nu, apie kurią šnekate jūs, ir ta architektūra, kurią nori matyti tam tikrose vietose žmonės galvojantis apie liaudišką tapatybę, tapatumą. Va čia yra apskritai, nu, nežinau, schizma arba ten kažkokia bedugnė tarp dviejų dalykų. Aš neturiu atsakymo, aš tiesiog bandau jūs kaip čia kabinti tolimesnę pokalbį. Bet o kaip jums atrodo, kad tie va, penki katalogai, penki pradedinėjami įvaizdžiai apie liaudišką arba teisingą nacionalinę architektūrą?
O jūs skaitėt tos katalogus?
Taip, aš net buvo Seimo tinklalapį, galima juos parsisiųsti. Jei yra tekstinė dalis ir geografinė dalis. Ir po to dar prastos fotografijos.
Bet aš vienam jau pasibraukiu gerą frazę, dabar aš tiksliai nepacituosiu. Bet ten maždaug taip ir parašyta, kad na, vis tik tai architektūrą reikia daryti teisingą, naudingą, vengiant imitacijos ir tiesmukos imitacijos. Aš tik tai galvoju apie tos katalogus. Galima vienas toks tarsi žiediniai architektus, nes neleidžia jiems saviraišką, reiškia, kokią tai parodė, bet kita vertus, gal geriau daro pagal tos katalogus ir nedaro tos saviraiškos, nes pati saviraiška savaime gal nėra vertybė visada. Mes tos saviraiškos, čia tęsiant identiteto temą, prieš tai šnekėjom, kad iš tikrųjų tas tikrasis, mano galva, lietuviškas identitetas liuptelėjo apie 88, gal 90 metai, kai buvo vėl leista statyti privačius namus pagal individualius projektus ir iš tai va toks identitetas iš tikrųjų jis natūraliai pasireiškė. Tai aš tai užduočiau jums klausimą. Ar kam mums tas identitetas reikalingas? Ar mes jį norim turėti? Dėl ko tas identitetas? Sakykime, kaip Ernestas Parulskis, reiškia, minėjo baikerio tą tokį palyginimą metaforą. Tai duot klausimus, kodėl žmonės būrėsina į tokias bendruomenės? Baikeriai, ten nežinau, kas ten buvo, gotai, ten kokie nors...
Architektai.
Nežinau kas. Tai jie turbūt jaučiasi saugiau, ar nesusibūrė į save panašius. Tai čia kaip mes turbūt labai nesaugiai jaučiamės pasaulyje, kad visą tą identitetą savo kažkokį bandom prisipiešti, dar kažkaip. Tai gal, pabaigsiu dar mintį, gal dėl to, reiškia, tokios sieja tarsi šilti ryšiai lietuvius, pavyzdžiui, su japonais, lietuvius su gruzinais, su šalim, kurios turi labai tokį ryškų atpažįstamą identitetą.
Aš dar apie tos katalogus pridursiu, jeigu taip pastebėti, tai ten surinkta visa medžiaga ir nei vieno architekto pavardės. Tai vadinasi, kur mes įsikišam, jau problema atsiranda. O visą tą identitetą sukūrė tiesiog žmonės pagal savo galimybės ir tos minimalius poreikius tai dienai, kokiu jų reikėjo. Ta paminėta data, kada atryšo apribojimus labai akivaizdžiai visuose miestuose ir matosi ir bokšteliai ir visi kiti dalykai. Ir gaila, kad iš tos individualios statybos į daugiabučius tai persinešė. Taip, labai žaviuosi įvairiais šešiaukščiais, devynaukščiais su šlaitiniais stogais. O žiauriai veža mane. Tai važiuoju ir tiesiog džiaugiuosi, širdis sako, tai va čia mūsų nacionalinė yra architektūra.
Man atrodo, labai gerai yra paliesta tema 88-89 metai, nes ko gero tuo metu tas nacionalinis identitetas buvo konstruojamas ne tik architektų, bet ir pačių užsakovų. Tiesiog visa visuomenė kūrė tą architektūrą, kaip jie ją įsivaizdavo, arba kiekvienas galėjo pasistatyti savo svajonių namą, kuris buvo tikras svajonių namas. Mes lietėm tokias temas taip pat, kaip ir kalbėdamėsi prieš tai, kaip ir Trakų pilies, pavyzdžiui, atstatymas, restauravimas ir panašiai. Toksai disneylandiškas svajonių namo pastatymas ir tada visi gali prie jos nusifotografuoti, įsivaizduoti, kad štai va čia yra tai, ką mes tiesiog kaip tas čiaburaškas statėm ir pastatėm. Aš matau, kad Kulverstukas, atsiprašau. Aš matau, kad norėtų kažką pridėti.
Apie pilį Trakų, mano mėgstamą. Ten, jeigu prisimenat, kas atkreipė dėmesį į mūsų biografijas, mano ir kolegos Audrius, kad karjerą pradėjo paminklų restauravimo institute. Taip, iš tikrųjų, tai buvo, mes dirbome vienoje grupėje. Ir, pavyzdžiui, kodėl aš pabėgau praktiškai iš tos grupės, nežinau, kaip ten Audrius irgi po to išėjo, bet tuo metu, jau kai ten baigiam tos naujus atsistatinius senamiestyje kontekstualius, kažkaip nebuvo darbo ir mus kaip jaunus specialistus prijungė prie Trakų pilies restauravimo darbų. Ir būdavo toks vaizdas, identitetas buvo kūriamas akivaizdoje mano kolegos, kai įeidavo skyriaus viršininkas ir sakydavo, žinai, Gintarai, ryt planuoti 11 valandą ir reikia pagal protokolą nuvežti naujas duris, suprojektuoti duris Trakų pilėje. Sako, tu kaip jaunas turi greit sėsti ir nubraižyti Trakų pilies duris. Tai aš sakau viršininkė, bet aš atsiprašau, aš visai baigęs ten visiukus, nieko tai restauracija. Sako, tu ką, kaime nebuvai, nematėjai durų eglutę, va taip jau sukaltų. Nu, aš ką, jaunas žmogus sėdžiu, praižotas duris. Ir dabar vat nuvažiuoju ir bandau kartais pilyje atrasdžiau, kur čia tas mano duris. Tai žinot, po kelių tokių planuočių, po tokių kelių identiteto išbandymų, net laikė mano jau nervai ir aš perėjau, tada grįžau į miestų statybos projektavimo institutą. Praktiškai kur po to dirbau ilgesnį laiką. Tai matot, identitetas gali būti įvairus, ir ta Trakų pilis, jinai, kaip, vėlgi čia labai gili filosofija, galima atskirias paskaitas ruošti apie Trakų pilį, valdovų rūmus, nes negali pasakyti, kad ten viskas labai, kaip pasakyti, vien negatyvas. Turantat? Pragmatiškai žiūrint, labai liaudiškai, kai atvažiuoja svečiai, tai kur veža? Pirmiausia, į Trakus. Paprasti žmonės, visus pasididžiuoja. Suprantat, tai, bet mes kaip profesionalai, mes visiškai kitaip, mes atseit kraupstam, suprantat? Yra tam tikra praraja, yra tam tikra praraja. Čia yra, sakau, labai gilus dalykai. Su valdovų rūmais vėlgi čia galima kelias paskaitas skaityti.
Apie valdovų rūmus, tai vakar vedžiau svečią, bandžiau užvesti į valdovų rūmus, atsisakė. Architektė, mergina, bet sakė, ne, ačiū kitą kartą, bet matyt gal dėl to, kad papasakojai visą priešistorę ir matyt, kad ir sukūrė tam tikrą įspūdį. Bandydamas atsakyti į Audriaus klausimą, ar mums reikalingas tas identitetas, ar kaip apskritai su juo čia, tai aš manau, man atrodo, kad sukonstruotas dirbtinai padarytas ir po to pardavinėjamas bukletose, jis nereikalingas. Man atrodo, kad galbūt daug svarbiau yra tai, kaip nu, galbūt iš tiesų mes save suvokiame. Ir jeigu tas suvokimas yra kažkoks, nu, bet jau pakankamai gilus, nepaviršutiniškas, tai jis savame išsireikš. Jis savame pasirodys. Bet iš kitos pusės tie visi veiksmai arba pastangos nupiešti, parodyti, įvaizdinti ir po to deklaruoti, man atrodo, jos yra tuščios, beprasmės. Bet visa tai dažnai yra apvilkama į tokį nu, politinį padažą, apvalkalą, kuriame po to jau gaunasi nebeaišku kas visiškai. Ir galų gale sukerkiama su architektūra ir gaunasi architektūra vulgaris.
O šitą vietą norėčiau grįžti į, tarkim, pirmąją mūsų šią ciklo paskaitą, Nerijus Putinaitės, po kurios iš tikrųjų aš mačiau labai daug tokių pasimetusių veidų ir čia netgi buvo keliamos rankos, ar yra tokių, kurie jaučiasi lygiai taip pasimetę auditorijoje kaip ir aš ir panašiai, nes žmonės buvo tiesiog sukrėsti to, kaip Nerija Putinaitė drastiškai sugriovė mūsų daugelį įsivaizdavimų apie įvairias tradicijas ir panašiai, teigdama, jog didžioji dauguma arba visos mūsų vestuvių, laidotuvių ir panašios tradicijos, kurios atrodo giliai įsišaknyjo mūsų sąmonė, jos buvo sukonstruotos sovietmečiu tam, kad būtų tiesiog vienu ar kitu būtų švenčiamos tam tikros šventės. Ir šitoje vietoje aš galiu atsakyti, dėl ko yra šitas keliamas klausimas nacionalinio identiteto, dėl to, kad tik tada, kai mes sugriausime tuos mitus, kai mes panaikinsime tam tikrą tvyrančią mitologiją ir mūsų įsivaizdavimą, jog atkūrus valdovų rūmus arba kaip nors surašius taisyklės, kaip reikia sukurti tą pačią nacionalinę architektūrą, mes iš to pagysime. Man atrodo, vienintelis būdas iš to pagyti yra suvokti, kad galbūt mąstymas yra vienintelis būdas kažką sukurti ir kad galbūt mums visiškai nereikia būtent tokių katalogų vaizduojančių, kokios turi būti nacionalinės arba lietuviškos architektūros proporcijos ir panašiai.
Žinoma, man patinka visada vėlgi siaurinti temą. Tai man pačiam asmeniškai visiškai yra, nu ne visiškai, yra neįdomu tai, kas buvo. Ir kai aš matau vat, tokią auditoriją, tai čia yra ateitis, apie kurią mes kalbam, ir nu, vat, kas ten turėtų su jumis kaip profesionalais vykti. Tai man istorija yra įdomi tik tai tiek, nu, kaip kažkokia patirtis, kaip, nu, va, kažkokia. Ta žirgelių katalogai, tai nėra viskas taip paprasta. Jeigu gilintis į kažkokias tai amato subtilybės, jeigu truputėlį, va, aš siaurinu, jeigu gilinantis į amato subtilybės, tai prisiminkim, nu, pavyzdžiui, Prikockių, man atrodo, Juodkrantė yra vila, kur yra pabandyta architektai pabandė vis dėlto tą nuvalkiotą temą, žiūrėdami beje į tos katalogus, nes jose galbūt ten yra nupiešta, jie pabandė nu, traktuoti tą kažkokią tai seną istoriją, tą primityvę, tą tokią nu, masę, kažkaip pabandyti traktuoti kitaip. Ir šiek tiek inspiruoti to paties, mes pabandėm tą daryti, tarkim, gelžgaliuose kapinėse, kolumbariumuose, Kaune, surūgiuose, gelžgaliuose, inspiruoti lygiai to paties. Bandant, o gal ir ten dar yra kažkokio tai, nu, užsikabinimo. Bet aš ir vėlgi grįžtu prie to paties. Man yra įdomu, ir aš tai manau, aš kaip žiūriu į tą jauną publiką, nu, įdomu tik tai, kas modernu. Ir kaip išreikšti ten, vat, mes naudojame tą žodį identitetą, aš iš viso, net nelabai suprantu, ką tai reikia. Bet man tai yra jeigu neriam truputėlį giliau, galbūt ir galima kai kurios dalykus, spalvas, nežinau, raštų. Mes dabar buvom Latvijoje konkurse, mes prisifotografavom latviškų raštų ir mes akivaizdžiai matom, kad galima ten nu, kažką tai iš to ten sugauti. Aš atsiprašau, kad aš taip viską per save liktai asmeniškai, bet nu, taip lengviau.
Mes tam jūs ir pasikvietė. Ir čia iš tikrųjų, jeigu niekas nenori nieko pridėti, mes ir liečiam tą jau kaip ir sekančią potėmę apie įkvėpimo šaltinį, apie nacionalinę architektūrą, arba šiaip apie kažkokius iš praeities atėjusius, arba iš netolimos praeities atėjusias detalės ir panašiai, ką mes galime naudoti kaip įkvėpimą. Ir lygiai taip pat praeitoje paskaitoje mes turėjome tokį atvejį ir diskutavome apie tai, jog labai dažnai menininkai, įvairius dizaineriai ir panašiai, jie nacionalinio identiteto temą gali apžaisti labai įvairiai. Jie yra žymiai laisvesni tai daryti. Pasiūti maikutę ten arba marškinėlius su žemaitės atvaizdu arba su vyčiu ir užrašyti linksmą šūkį, atrodo tarsi savaime žymiai lengviau, tu gali šioje vietoje ironizuoti, gali labai įvairiai elgtis, o architektūra atrodo šitoje vietoje yra tarsi užrakinta. Architektui naudoti tam tikrus įrankius arba skleisti tam tikrą žinią, atrodo žymiai sudėtingiau, ką jūs apie tai manote.
Nu ir taip ir ne. Jeigu dar šiek tiek, kad nuosekliau pereit nuo pirmo klausimo prie šito antro, aš pagalvojau, kad lietuviškas identitetas, arba sakyčiau, kai aš bandžiau išplėsti tą sąvoką, yra vienas iš bruožų, kad pas mus visada, nekalbūt tik apie kaimą, buvo siekiama miestuose, dvarų kultūroje, kitur buvo siekiama pademonstruoti tai, kas progresyviausia. Taigi visi tie stiliai, kurie čia ir didžioji kunigaikštystė, ir konkrečiai Vilniui, tai jie yra, tuo metu buvo avangardai. Tai buvo analogai, kaip jūs sakot, tai ne kažkokių kaimo grypelės, tai buvo il džezu, ten Romoje ir kiti, kur, reiškia, su visais elementais ir dabar smet, nu, tai yra pasaulinis lygis, trumpai darė. Tai aš matau tame identitetą. Tai mes galbūt ir šiais laikais bandykim, nu, kiek jau čia sugebam. Pagal ekonomiką, pagal išgalę siekti, nu, kad būtų irgi, kaip tie kauniečiai tarpukaryje, tai irgi buvo europinis lygis. Tai buvo moderno, tai buvo, va, tai yra identitetas. Tai jeigu dabar pavyksta padaryti moderniai, nu, tai man atrodo irgi tam tikrai prasme identitetas. Bet kas tie įkvėpimo šaltiniai? Nu, čia labai subjektyvų, iš tikrųjų, ir galbūt kiekvienas iš tokių mano kolega turi savo įkvėpimo šaltinius, žinau, kai kam muziką iš kolegų, kai kam... Ta prasme, nebūtinai kaimo grytelė su žirgeliais arba penki katalogai ir keturi, kiek ten buvo paminėti. Tai gali būti tiesiog gamta, nuotaika. Atsimenu, vienas kolega sakydavo, man geriausiai sekasi kurti grįžus iš po gero spektaklio vytą. Tiesiog įkvėpimas ten, nekrošiaus pasižiūrėjus kokius reinius. Nu, ta prasme, tas kūrybiškumas, kūryba įkvėpia kūrybą. Kas dar gali būti? Tas pats senamiestis. Jis yra pilnas idėjų, ta prasme, yra tiek prikonservuota, kad tai nereiškia, kad mes turim ten kopijuoti ir kažkokį karnizą, kad tai yra įkvėpim, bet ta nuotaika, tas jausmas, ta dvasia, tai va tie dalykai, man asmeniškai, mane tai įkvėpia. Ir jeigu, mane labiausia, jeigu taip nuoširdžiai pasakyti, įkvėpia kontekstas. Ta prasme, aš negaliu daryti iš anksto nuėjęs į tą vietą galvodamas taip. Vakar dariau kubą, šiandien darysiu apskritimą, kadangi jau dariau kubą. Tiesiog nustengiasi nueiti į vietą ir tada galbūt, nu, kažkaip. Tai man tai atrodo įkvėpimas, kontekstas, vienas iš to, arba tiesiog vidinė inspiracija, kartais įvaizdis kažkokie dalykai.
Man tai įkvėpimo šaltinis projektavimo užduotis buvo. Gal kurią reikia projektuoti. Aš tam tikrą prasme rimtai, kad čia nekuklinimas. Iš tikrųjų, gal vertas tas pokalbis apie identitetą, reiškia į tą vagą patikrinti jo, dėl ko pasakiau projektavimo užduotis. Ką mes tą darom, dėl ko, kam to reikia, nes man atrodo, gal kažkur yra šiek tiek tas pamesta ir tą vat, vadinkim, liaudiškoje architektūroje, kur paprasti statybos meistrai statė, tarkim, namus. Iš tikrųjų yra labai racionalu, sveika, išbaigtom detalėm, iki galo apmastyta. Ir aišku, daug kartų tai daryta. Ir ko gero, jeigu kalbėti apie tai, kaip ta dabartinė architektūra, nu, ar dabartinė, ar kažkurio laikmečio atspindi kokius visuomenės bruožus tuometinis, tai galima būtų sakyti, kad, sakykim, mum trūksta to racionalumo, mum trūksta, sakykim, statybos meno galbūt, išbaigtumo. Ir iš šalies galbūt netgi geriau tai matosi. Čia vienoje iš tų parodų žvilgsnis į save buvo, nepamenu, kadangi ten kviestinė būna komisija iš užsienio architektų, kažkuris architektas savo interviu pastebėjo tokį kaip nelabai gerą mūsų, sakykime, bruožą, kad na, pastatai, sakykime, statybos kokybė. Trūksta išbaigtumo, trūksta detalių sugalvojimo ir va, tai pastebi žmonės, tai kišo. Na, jau kaip švarkas pasiūtas, nu, sakykime, kaip sako, galima pasakyti, ar geras siuvėjas ar ne. Tai ne tai, kaip iškart atrodo tas švarkas, bet kaip pamušalas jo padarytas. Tai pas mus va, tos padalkos pamušalai daugelį pastatų kišo. Ir galbūt tai atspindi dar vieną tokį, nu, vėlgi, matyti, neigiamą bruožą mūsų visuomenės, tai godumą. Yra tas godumas toks, na, pradedant, aišku, nuo architektų, reiškia, taupimo to vietoje ir statyboje ir medžiagom ir visą kitą. Ir įdomiausia, kad tas godumas išvirsta į priešingą pusę, reiškia, savų namų statyboje, individualių namų statyboje. Tai toks kažkokia keista disproporcija, tarsi, jeigu mes statom viešuosius pastatus, tai per visas įmanomas viešuosius pirkimus ir kitus yra labai nudrožimi pinigai, o jau kai daromas autoriai, tiesiog kartais net iki sąmonės netekimo, reiškia, viskas ten visokių nesąmonų pridaroma. Tai gal čia ir ne visai dabar į tą klausimą būtų, bet aš sakyčiau, kad, sakykim, galbūt lietuviškos architektūros identitetą gelbės Europa, Europos Sąjunga. Nes jeigu prisimenat paskutinius objektus, kuriuos čia vat atžymėtus ir kuriuos gal noris paminėti, tai džia dalinta ir objektai yra finansuoti iš europinių pinigų struktūrinių fondų. Tai ką tai sako, kad tarsi mes ir galim tą padaryti, kai kažkaip atsipalaiduoja, kai ne už savo pinigus tada galim. Tarsi ne už savo, netiesiogiai už savo. Bet kai reikia už savo pinigus, tai kažkaip labai gaila pasidaro.
Mane tai įkvėpė, sakykime, tą temą tęsiant, nes nu, užduotis, užsakovas, tai įkvėpė užsakovai, nes ateina ir sako, suprojektuot man namą, nusakau, tai kokie ten funkcija ir panašiai. Nesako, man nesvarbu, sako, gražus stogas labai turi būti. Aš klausiu, sakau, tai jums šalis to namo namelį pastatyti, o kam namelis, tai kad jūs ten gyventumėt ir žiūrėtumėt į tą gražų stogą. A, tada pradeda mąstyti. Tai aš visą laiką galvoju, kad Lietuvos architektūra yra nuo vario iki bronzos, viena kategorija, kita kategorija nuo sidabro iki aukso. Tai va čia didžiausias dalykas, kad mes niekada neapsisprendžiam, kur mes norim būti. Ar mes norim į šiaurę eiti, ar į pietus. Pietuose, aišku, šilčiau, mes ten irgi norim gyventi, bet šiaurėje lyg tai bus įkingiau ir mums labiau patinka, ką ten daro. Taip? Ar mes norim olandais būti, ar suomiais norim būti, ar norim būti ispanais ir taip toliau. Tai vat visas dialogas tarp užsakovo ir architekto turėtų būti nu, pakankamai rimtai pagristas, kad įsikalbėti ir surasti tą aukso vidurį, tą sprendimą, kad užsakovo mentalitetas neviršytų jo galimybių. Nes mentalitetas kitą kartą būna ne visai aukštas, bet galimybės didelės. Ir jeigu mūsų profesijos žmonės nesažiningai pasinaudos tuo ir išpildys jo visus pageidavimus, rezultate mes turime tokių pavyzdžių. Antra tendencija, kas mano galva labai įtakoja visą architektūrą, tai statybinių medžiagų progresas, vystimas ir jų brūkimas, tai prievarta, taip? Jeigu žmogus paperkamas labai greitai architektas, nu, sakykime, mūsų profesijos žmonės pakimba prie kažkokių tai naujovių ir neįvertina, nepasveria, ar ta medžiaga tikrai tinka mūsų šaliai, ar ta medžiaga kontekste aplinkoje tikrai nedisonuos, susikalbės su aplinka, bus draugiška aplinkai, tada viskas gerai. Bet iš tikrųjų, nu, neslėpsiu to fakto, kad kai kada te medžiagų pardavėjai įtakoja ir architektų sprendimus, pažadėdami aukso. Ir skatinčiau jaunimą tuo nesižavėti ir nepasiduoti. Geriau konkuruoti profesinėje etikoje, nei pataikauti madoms. Be abejo, mes neatmesim tų dalykų, kad į Lietuvą lygiai taip pat atėjo visi brendai, atėjo visi automobiliai, tiek iš Japonijos, tiek iš Amerikos, tiek iš Europos. Nors aš, pavyzdžiui, automobiliais visiškai dabar esu nusivylęs, kaip ir su daugelio architektūrinių, tų, sakykime, krypčių, nes anksčiau važiuodamas iš toli matydavau, kokios markės automobilis atvažiuoja. Dabar matau tik nučiuktus automobilius ir net nežinau. Netgi pravažiavus neidentifikuoju, kokios markės automobilis.
Tai identifikuoti yra svarbu, ar ne?
Ne dėl to, bet esmė nebeliko charakterio, taip, nebeliko ieškojimo to identiteto ir kogiai mes galėtumėm būti. Tai savo kūryboje aš visą laiką naudojuosi to kuklumu, sakykime, jeigu darau pastatą, maksimum vieną, dvi medžiagas naudoju, dar kai buvau nesubrendęs, naudodavau tris šitą apdailos medžiagas. Labai sunku įtikinti statytojus, tuo labiau, kad mes tai darom už jų pinigus ir be galo sunku įtikinti, kad kuo mažiau, tuo geriau, tai tas less is more, tai turbūt visi žinot. Tai vat aš sakau, kad mes turėtumėm apsispręsti, kur mes einam, ar į šiaurę, ar į pietus, ar kryžkeliai, leidžiant visiems praeiti pro mus ir palikti visų kultūrų pėdsakus, kaip ir anksčiau buvo.
Jūs čia įdomiai pačiupinėjot vieną kelis tokius dalykus, ką tik pasakėt apie savitumą. Kad, nu, tarkim, perfrazuoja automobilių temą į lietuvišką tapatumą, tai gal kaip tik vat, ieškom savitumo ir gal Europai ir galim būti įdomus, arba kam nors kitiem galim būti įdomus būtent dėl to, kad esam saviti. Tas vienas iš tokių šiuolaikinių europinių šūkių yra, kad ten šveskim savitumą, celebrating diversity. Nors esame kažkokiam globaliame pasaulyje, globalioje kažkokioje tai, suriboj, kažkokiam tai lauke. Tai to savitumo gal ir apie tai galbūt galima bandyti kalbėti ir suvesti su architektūra. Saviti globalioje kažkokioje aplinkoje. O dėl to globalumo, tai ar nebuvo taip, kad praktiškai apie tą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tapatumą ir joje atsiradusias architektūros raiškas, kalbant, ar tai nebuvo taip, kad tai buvo globalių tendencijų atsiradimas ir raiška lokaliame kontekste. Ir galbūt tai ir buvo įdomu, kaip tai gal supaprastintai, ar galbūt netgi ne visiškai tiksliai atitinkant kanonus buvo padaryta čia. Galbūt tai ir buvo kažkokio tai va tokio savitumo, išraiška, forma, nežinau.
Vėlgi pradedant apie savitumą, aš staiga prisiminiau tuos laikus, kai pas mus dar vyko sąjūdžio suvažiavimai ir man pasisekė kaip tik tais metais išvažiuoti dar iš Tarybų sąjungos su delegacija į tam tikrą workshopą, kaip dabar vadina, tada paprasčiau vadinosi kažkaip kūrybinės ten kažkokius seminarus tarptautinius ir mums vadovavo Rusas iš Maskvos, aiškiai turbūt iš tam tikrų tarnybų ir ką jis pasakė? Jau, sako, laikai keičiasi, jūs galite pradėti bendradarbiauti su užsieniečiais. Ta prasme, man leido dirbti tam workshop'e su vakarų vokiečiu. Ir, aišku, natūraliai išėjo kalba apie nepriklausomybę, kad čia mes kovojam, kad čia pas mus sąjūdis jau prasidėjo, kad čia mes sieksim. Ir mane apstulbino to vokiečio reakcija. Jis mūsų kartos maždaug irgi labai progresyvus, avangardistas. Jis taip ir mane pažiūrėjo. Sako, čia taip gerai, kad jūs norite taip būti kažkokie išsilaisinti, taigi jūs sako, dabar tokie kažkokie kitokie, sako, tu žinai, bet sako, aš labai mėgstu važiuoti į Nepalą, sako, aš ten nuvažiuoju, ten taip viskas kitaip, nei vakarų Vokietijai, aš sėdžiu, man šalta darosi, galvoju, vakarų, mes norim gyventi kaip vakarų vokiečiai, mesgi, geriau norim važiuoti gyventi, o jis sako, tai va, sako, o dabar jeigu, sako, Nepalė ten, jie visi taps tokie modernus, tokie, sako, tai kur aš nuvažiuosiu? Sako, ar jūs tikrai Lietuvoj, tai reikia kovoti, už tai suprantat, vakarų vokietis, visiškai jis antiideologiškas žmogus. Ir va, pagalvoju, kas tas savitumas, kas tas nesavitumas. Ir čia yra gilus dalykai. Tai dabar, kai mes kūrėm tą, vadinkim, jau architektūrą atitinkančią Europos ir siekiam ir už Europos pinigus ir važinėjame visą, viską darom. Va taip, man pačiam iškyla klausimas, o ar bus skirtumas, pavyzdžiui, atvažiuoji Vilniuje matai kažkokį tokį blizgantį pastatą, ten stiklinį ar akmeninį, nuvažiuoji Vokietiją irgi matai tokį patį pastatą, mes modernus, mes viskas, bet o gal to ir nereikia. Antra vertus, aš tada save raminu, galvoju, nu vis tiek, jau čia kažkaip ir kolegos sakė, kad na, triobelė yra triobelė visur, ir Lenkijoje triobelė, ir Lietuvoje triobelė, ir Čekijoje, ir nu, kur tik nuvažiuosi vis tiek tas archetypas namo su stogu liaudės, kaip mes sakom, architektūra tas, bet jos vis tiek skirtingos. Pavyzdžiui, niekad nesumaišysi to lietuviško su čekišku arba su kokiu lenkišku netgi, ar ten ir baltarusišku, ar spalvu, ar kažkuo. Reiškia, matyt, mes tiesiog galbūt nu, turim daryti natūraliai, kaip suprantam, gal tai ir išeis tas identitetas. Bet aš truputį visada dėjau, jeigu pradėsim labai moksliškai galvot, kad neatsitiktų kaip su to kalakutu, kuris galvoja. Pratot, galbūt reikia, nu tiesiog, nežinau.
Gerbiama publika, o ką manot jūs? Aš labai prašau užpildyti lapelius ir atiduoti mūsų savanoriam. Ir aš matau, kad jau kyla publika klausimų, ar mes nusižengsime protokolą ir leisim jūs užduoti.
Dar kita stalo pusė, manau, turėjo kažką pasakyti.
Kėlė o tada
mikrofonus ir...
Taip, tada perėsim prie klausimų. Siųskite savo lapelius, labai labai prašau. Kas užpildė? Mes nesame.
Labai trumpai, turbūt jie lygiau. Gal net ir pratesinti ir Gintaro mintį. Visiek aš norėčiau grįžti vėlgi į pačią pradžią. Kad aš įsiek, mes kalbam, tas identitetas pas mūsų toksiai, žinai, nuo trobelio iki ten, aš nežinau. Aš tai galvoju visiek apie šio laikinę architektūrą, kurią mes kūrėm. Tai man tai yra įdomu ir aš manau, kad šitai publikai didžiąją dalim irgi yra įdomu tai. Tuos dalykus padaro daugiau ar mažiau talentingi žmonės. Visiškai specifinius dalykus sugeba užkabinti, nu nežinau, nacionalinius, tik ypatingai talentingi žmonės.
Jūs turite omenį Alvaralto, Le Corbusier ir taip toliau, apie ką mes jau kalbėjome. Ambasada.
Tai aš pat ir vėlgi, aš vis grįžtu. Čia pakankamai sudėtingas klausimas. Dabar, pavyzdžiui, architektūra ir Gruzija. Šiaip yra žiauriai keista, bet dabar Vokietis yra Gruzijos identiteto architektūrinio kūrėjas. Tai nežinau.
Lygiai taip pat kaip Kauno tarpukario architektūra ir nebuvo diskusija, kaip gali Latvijas projektuoti priskėlimo bažnyčią, nebūdamas lietuvių, kaip yra nacionalinės architektūros simbolis. Mes visada grįžtam prie tų pačių klausimų. Lygiai taip pat, kai jūs minite tos pačius dangoraižius, stiklinius pastatus ir panašiai, ir nebuvo taip, kad baroko laikais viso Europoje architektūra buvo tokia pati. O kažkodėl tarpukario Kaune vyksta diskusijojama apie nacionalinį identitetą ir panašiai, yra siūlomas išvergti į du dalykus. Vieną, į baroko palikimą, todėl kad Vilnius yra barokinis miestas ir mes norime turėti tokią architektūrą kaip Vilniuje. Antras momentas yra liaudiška architektūra, dėl to toj tarpukario Kauno architektūra yra tokia su keistu nacionalinio savitumo dekoru. Tai iš esmės tas istorijos ratas jisai sukasi ir sukasi, mes nuolatos grįžtame prie tų pačių klausimų. Ir aš labai noriu, kadangi jau tikrai publika nerimsta užduoti klausimų, užduoti labai paprastą klausimą visiems. Kaip jūs manot savo architektūrą, kokią žinutę jūs transliuojate ateičiai? Nes aš manau, kad jūsų architektūra stovės taip pat ilgai, galbūt ne tiek ilgai kaip barokas, gotika ir panašiai, bet tikrai pakankamai ilgai. Jinai bus galbūt perdirbama, galbūt cituojama. Galbūt ateityje bus bandoma suvokti, o ką 2003 metais manė Audrius Ambrasas projektuodamas, tarkim, vieną ar kitą aukštinį pastatą.
Buvo labai seniai ir netiesa viskai. Su tom žinutėm, tai, kaip, labai būna jokinga tradicija, kai padaro tokį pierinį renginį, pradedant pastatą statyti, prieš kai betonuoja kapsulę su įdėta žinutė ateities kartom. Tai aš kažkaip palinkėjau, kad tos ateities kartos niekad tos žinutės neperskaityti. pastatas. Jeigu jie persikelis, tai reiškia, namas bus nugriautas. O pačia architektūra, tai aš tai tiesą sakant, apie jokį žinutės negalvoju. Tiesiog darai šiandien čia dabar, ką gali padaryti geriausia, kaip dabar sudėti. Nes kiekvienas objektas tuo metu, kai jis yra daromas, kažkas siekiama, atrodo, kol jis naujas, tai tarsi reikia kažką nugalėti. Paskui praeina kuris laikas, tai atrodo viskas tarsi savaime suprantama, kad nu, taip galima padaryti ir jau tada vėl kažkoks kitas laikas. O ta žinutės, tai paklauskite ateities kartu.
Galbūt ne apie žinutę, bet pirmai man atrodo Audrius sakė, kad vis dėlto mūsų užsakovas yra klientas. Ir ta kūryba, jeigu negautasi kūryba, tai yra tokia visą laiką psichologinė dvikova su tuo klientu arba užsakovu. Ir tame yra tam tikras, ne žinutė siunčiam, yra tam tikras galbūt įdomumas ir priversti nejučiom jį tapti irgi to žaidimo dalyvių. Ir kiekvieną kartą tas toksai ekstremalus jausmas, tu vis nori toliau tą klientą pastumti, nu, kur tos galimybės ribos ir su kiekvienu sekančiu objektu ir vėl bandai iš naujo jį priversti, patikėti kažkokiam nesąmonėm.
Prisiminiau savo pirmą projektuotą pastatą dabar, o taip ir net linksmą pasidarė. Dirbau Austrijoje, Zalcburge, davė sklypą, sako, čia bus pirmas tavo suprojektuotas savarankiškai namas. Na ir pradėjau sukti, ir ten gatvių kryptis suradau, ir ten visokius įlinkius, ir susukau kubą virš kubo, ir apvalų langą įpaišiau. Pastatė namą, niekaip dabar pro tą namą net stengiuosi nevažiuoti arba neįti, nes galvoju, lyg tai aš būčiau daręs tą pirmą ir paskutinį namą. Sudėjau viską, ką mokėjau ir ką žinojau į vieną namą. Tai vat aš dabar dirbdamas stengiuosi siūsti tą žinutę, kad bus dar tų projektų. Ištryniau iš savo kompiuterio tą apskritimo funkciją, kad nebebražyčiau apvalių langų. Ir ta žinutė tokia, kad vis dėlto susikalbėjimas su aplinka, kontekstu yra vis dėlto svarbiausia. O viename objekte nereikia surasti visų įmanomų architektūrinių kalbos formų, nereikia surasti visų statybinių apdailos medžiagų. Galima labai paprastai įtaigiai pasakyti ir išreikšti save ir to pakanka. Ir tai man, manau, tai būtų pati stipriausia lietuviška pusė, ką mes galėtume padaryti.
Keletą frazių dar prisiminiau minčių iš čia punktyrais. Apie istoriją, tai bažnyčias, kurias mes čia aptarėm ne vieną kartą, aš jau nekalbu apie gotikos laikus, bet baroką, tai praktiškai suprojektavo ne lietuviai. Lietuvių architektai, nu, kiek aš man, nesu stiprus istorikas, bet ko gero Stoka Gucevičius toks jau įvardinamas kaip mūsų identitetas, ar ne, kuris klasicizmo sukūrė šedevrus savo laiko iki to, tai kaip ir nu, mes net neturėjom lietuvių, tai reiškia, mes esam italai pagal identitetą, ar kas ten, nežinau, kaip čia mokslininkai mane pataisys, tai nu, va tokie dalykai. O kai dabar, man labai džiugu, kad kolega kažkaip čia pantrino gal apie tą kontekstą, kadangi aš jau išsidaviau, kad esu šioks toks konteksto fanas, kad mane labai įkvėpė kontekstas ir matot, yra kokia įvairios situacijos, yra kontekst, praktiškai pasaulyje nėra vietų be konteksto. Sako, žinot, va projektuoju tuščioj vietoj. Ir aš tada sėdžiu galvoju, ar yra pasaulyje, kur tuščia vieta, nes Sahara, nu, kur fiziškai lyg ir nieko nėra, tai irgi nėra tuščia vieta, tai yra kontekstas Sahara. Klausimas yra galbūt, ar ta vieta yra pakankamai vertinga, išraiškinga, prasminga ir tai reikia tik tai kaip vyresnis mūsų dėstytojas sakydavo, švelniom rankom prie jos prisiliesti, šiltom rankom pataisė, teisingai, profesorius Nasvytis čia išduosiu, sakydavo, ar, kaip buvo pakviesta komanda Zara Hadid, Libeskindas ir kaip ten trečias, ir Fuksas Maksimilian, kur buvo užduotis, kad Vilnius nepakankamai patrauklus ir reikia Vilniui smūgio, tokio kaip Guggenheim muziejus ar kažkas tokio, kaip kad, reiškia, va tai bus identitetas, tai pritrauks, suprantat? Tai čia tokie labai gilūs dalykai. Antra vertus, ir nuo žmogaus priklauso. Vieni ir mes visi skirtingi. Vienas žmogus mandagus, kuklus, visada praleis kitą į priekį, o yra tokių, kur, nu, ypač šiais laikais rinkos ekonomikoje nemadinga būt kukliam, reikia kaip tik stengtis pasirodo. Eiti į priekį, ten alkūnė prasistumt, prasme, tai vadinama konkurentabilumu, konkurencingumu, tai tada vėlgi ir ta kontekstuali architektūra galbūt netinka. Tai turi būti tokia architektūra, kuri prastumė tą kontekstą. Pasako, nu, Vilnius čia buvo toks provincijos, ten vienu laiku Lenkijos pakraštys, kitų Rusijos, trečių ten LDK pakraštys. Dar, prasme, supranta, čia gilus dalykai yra.
Architektas Šeivokas čia, kaip pasakyti, palietė temą su užsakovas. Tai aš šiaip nežinau, prieš savaitę sugalvojau tą klausimą ir norėjau užduoti net Kevičiui. Nu, aš dabar tik tais pradedu projektuoti ir manęs mano darbė niekas taip neužkinsa kaip užsakovo. Tai mano klausimas būtų, kaip jūs, pavyzdžiui, va tam tipiniam lietuviui, kaip jūs sugebat įsiūlyti medinį fasadą ir plokščią stogą? Nes man atrodo, jeigu kalbu tikrai apie tipinį lietuvį, kuris nori pasistatyti savo namą, tai čia jam blogiau nieko negalima pasiūlyti, nes jis iš karto sako, tai čia per plokščią stogą bėgs vanduo, man fasadą reikia dažyti. Tai mano klausimas būtų, kaip jūs bendraujat su užsakovais, kad visgi įtikinat jūs daryti kitaip.
Čia reikia?
Praktiškai visa šito vakaro diskusija ir yra atsakymas, tai kaip pagalvoju, tai šiaip tai yra labai su, nu, tai yra sudėtingas psichų.
Ne.
Tai yra, šiaip tai yra, nu, tam tikra prasme, tai yra psichologinė, gal, dvikova, aš nemokėčiau įvardinti. Reiškia, Gintaras labai gerai pasakė. Reiškia, mes visą laiką bandom surasti kažką tai įdomaus tame kliente, kas jam yra, nu, būdinga, jo įdos, jo kažkokį privalumą, jo kažkokį, kuo greičiau nuskanuot kontekstą, kuriame tai stovės, kas tai yra. Reiškia, ten ežeras, jūra, vaizdas, nieko nėra iš viso, reiškia, gal kaip tik reikia nuo visų užsidengti. Ir iš tų dalykų įtikinti tą klientą, kad tai jisai sugalvoja, kad būtent tai vietai, tam kontekstui žiauriai tinka ir geriausiai tiks plokščias stogas. Bet kartais būna visiškai priešingai. Aš prisimenu Alytui, mes galbūt esam matę kažkada Alytui tokius tris namukus projektavo. Tai ten buvo trys šeimos, trys klientai, reiškia, trys akcininkai. Ir aš kaip dabar prisimenu, mes dviese, kokias dvi valandas vieną klientą įkalbinėjom, kad nieko nėra geriau, kaip raudonas interjeras jam. Ir baigiant tą pokalbį, staiga įėjo tas jo kitas klientas, reiškia kitas tas žmogus, su savo šeima jau sekančią pokalbį. Ir mes jį turėjom įkalbinėti, buvom pasiruošę baltą interjerą įkalbinėti. Tai, sakau, čia vat visą laiką yra tokia, nu, tam tikra dvikova, bet nėra jokių šansų, aš tai manau, jeigu tu nepriverti žmogų komfortabiliai pasijaust, nu, to žaidimo tam tikro dalyvių, kartais jis nepasisik. Nu.
Ir išduo vieną tokią paslaptį. Adomas Sabaliauskas, konstruktorius, pasakoja, sako, ateina, tas Gintaras užsakovas, visas įniršęs, viskas. Dabar bus taip, kaip aš noriu. Pakalba su Gintu, išeina ramus kaip lėriukas ir daro kaip Gintas liepia.
Mano praktika yra truputį kitaip. Aš žinau, kad yra lengvų užsakovų, šiek tiek sunkesnių ligonių ir visai sunkių ligonių. Tai su sunkiais nebedirbu, su vidutiniais dar bandau susikalbėti, bet jeigu nepavyksta vėl, jau tada metu save kankinti, nes tai ne mano noras išleisti jo pinigus blogiems dalykams. Tegul daro tai kiti. O iš tikrųjų tai be abejo diskusija. Yra diskusija ir jeigu ateina pas jūs ir pasitikė jumis kaip profesionalu, tai tas palaikymas pokalbio argumentacija yra pagrindiniai dalykai. Jeigu žmogus neklauso, tada ir klausite jūs, tai kam aš esu reikalingas. Ir kiekvieno jau tada sąžinės reikalas, ką mes jam pasiūlysim. O paprastai tai neteina su viena diena, ateina per daugelį metų, kai jau pradeda tų užsakovų kiti pažįstami ateiti, tampa tavo užsakovais, tas radas plečiasi, atsiranda daug didesnis pasitikėjimas, nes visi sako, ja, jisai gerai padarys. Bet kai mane bando pakreipti kitą pusę ir sakau, tai kas jūs nu, rekomendavo mane ir kodėl jūs pas mane atėjot? Tai sako, jūs geras, bet jūs sakau, neklausot manęs. Tai va čia yra atsakymas.
Dar aš galėčiau pridėti iš savo patirties, kai dar užsienyje stažavausi, kažkada taip sakydavo ar mokindavo mane, kaip jaunesnis, sakydavo, yra du būdai projektuoti architektui. Tai kai jis yra tik vienas laimingas pastačius pastatą, pirmas būdas, ir antras būdas, kai yra laimingas jis ir dar visi kiti laimingi. Tai čia sako, visada tu turi pasirinkti. Nu, sako, yra trečias būdas, kai jau neišeina nei vienas, nei antras, tai tiesiog atsisakyti projektų. Tarp kitko, čia irgi, nu, nežinau, kaip kolegom, jie labai daug turbūt padarė, gal nieko neatsisakė. Aš tikrai nuoširdžiai viskas esu atsisakęs ne vieno, ypač individualių namų. Tiesiog po pokalbių, po pirmo eskizų, tiesiog mandagiai pasakai, nu, žinot, gal yra daug architektų ir... ir arba, nu, tai sako, pasiūly kolegą, nu, turisime, duokite.
Yra lenkiškų katalogų, tai aš tai katalogą visą laiką siūlau, sakau, yra katalogai.
Labą dieną, Tatjana Šipetskinė Vilnietė. Man labai patiko ekskursas apie LDK, apie senovinę, kaip dabar tą architektūrą į mūsų identitetas. Bet aš noriu pasakyti, kad prieš 5 metus mes nuvažiavom į Ukrainą, ten buvo LDK teritorija, iškoti identiteto. Ir viena pilis, dešimta pilis, trisdešimta pilis. Ir aš visur žiūriu ir klausiu, o kas buvo architektas? Lietuviai? Aš jums užduodu klausimą, kas buvo? Iš kokios valstybės? Gal kas atsakys? Prancūzai. Prancūzai. Ir aš noriu užduoti klausimą. Visos pilis statė prancūzai. Ir aš noriu užduoti jums klausimą, vat kaip tas nuo LDK laikų prancūziškų pilių architektai statytai, kaip jie paveikė vat dabar architektų šio laikinį identitetą mūsų lietuvišką.
Tai aš jau bandžiau ir atsakyt, kad mes iš esmės turbūt italai galvodavo, bet va, po ponios minties pasirodo dar ir prancūzai, tai žinot. O dar yra tokių knygų, jeigu domitės, kas galima paskaityti, kad būtent lietuviai diktavo pasaulyje madas, pradedant ten Velykų salos, tais totemais ir baigiant Indiją. Ir jau aš nekalbu apie Egiptą, kur tik tai lietuvių kalba padeda iššifruoti indiškus, atsiprašau, egiptietiškus hieroglifus. Tai, žinot, šitie dalykai, svarbu viskas nuo požiūrio, bet supratėt? Man asmeniškai, vat kaip, nu, kaip žmogui, mane labiausia žavi tai vat fantazija, vat galimybė tai pamastyti ne kitaip, pavyzdžiui. Vat sugalvo tokia idėja, kad vat lietuvių kalba gali perskaityti Egipto hieroglifus. Vat čia tai man, ne dėl to, gal ten taip nėra, aš ne mokslininkas, bet pati vat toks minties krygis, ta prasme, kad vat drąsiai sugalvo.
Ką reikėjo įrodyti, ką mes prie to paskaitojame, apie ką diskutavom. Lietuva yra drąsų šalis, mes visi labai drąsų žmonės, mes turim sakyti.
Vakaras visiems, esu architektas, tapytojas, Mantas Mazinauskas. Apie atsakymas moteriškiai, apie kas formavo, kokie architektai tuos statinius, tas pilis, tai pavyzdžiui, vienas iš architektų, gal čia daug kas ir žino, yra Spinaitis ir jisai projektavo Karaliaučiaus pylimą su tam tikrų kompleksų pastatų. Užsakovas buvo Radvila. Viskas vyko užsakymas iš Karaliaučiaus vidurio, 17 amžius. Tai duomenų yra. Ir tai čia nikad nepamiršti. Dabar labai įdomi yra pasirinkimas įdomus tyrinėti šitą temą. Ir aš kviečiu ją tyrinėti savo kalba lietuviškai. Tai jeigu skaitant nacionalinis identitetas architektūroje, tai turbūt būtų tautinis savitumas architektūroje arba architektos pirmosiose lūžiuose. Arba pirmosios stogose. Dabar, ar tautinis savitumas yra abstrakcija, nes pradžioje pokalbio labai ryškėjo, kad tai yra kažkas tokio abstraktaus, kas mums gal maišo, gal trukdo, gal atsisakom, būna modernus. Ar tai nėra abstrakcija? Aš manau, kad tai nėra abstrakcija. O tai yra iš gamtos, pasaulėjautos ir aplinkos pojūčio atsiradęs savitumas. Nes mes, kaip sakė kiečiausias, mano galvo, amerikiečių abstrakcionistas Polokas, paklausė jo, kodėl, sako, jūs netapo gamtos, o abstrakcijas liejate. Tokias, o, 11 metrų, 14. Tai jisai sako, aš pas esu gamta. Tai va, tai aš manau, kad mes esame gamta, be jokios abejonės. Mes turim visokių minčių, kaip ją dažnai nugalėti, tai čia vienokie dalykai, bet mes dar turime galimybę įsijausti tą gamtą. Ir tada atsiras tas savitumas, kuris mūsų, sakykime, mane tai asmeniškai labiausiai svaigina, tas savitumas. Aš kai nuvažiuoju į savo tėvų kraštus, į Prūsijos pusę, tai yra posakis kraujas užverda, tai aš sakau, man jie Nemunas užverda. Tai yra iš tikrųjų ir visi gimę kūriniai yra atsitikę ne iš karto, o stipriai įsigyvenusi tą. Tai va, tai aš manau, kad tai yra realizmas, tarptautinė žodį dabar sakysiu, realizmas. Tautis savitumas yra realizmas.
Ačiū. Toliau. Ar klausimas bus?
Ar klausimas bus? Tai jeigu galima, pokalbėje, vadinamoje diskusijoje, buvo ir klausimų, ir teiginių, tai aš toliau pratęsiu. Jūs tam pasakysite. Santykiai labai svarbus yra. Vėlgi lietuvių kalba ir turinio kalba. Užsakovas ir vykdytojas, ar kaip aš sutartysę pas save rašau, tai rašau statytojas ir kūrėjas, ar statytojas ir autorius. Tai yra svarbu, ar mes mums užsako ir mes tik vykdome, ar Briuselio, ar ten kokio turtingo negero dėdės užsakymas.
Mes labai dėkingi, bet čia jau darosi sudėtinga išklausyti visą šitą opusą. Aš siūlau pereiti prie klausimų, o tą tokią diskusiją mes galėsime pratęsti prie vyno.
Aš noriu dar paskutinį klausimą.
Gerai.
Ar yra lietuviškas dangoraižis Vilniaus mieste? Gal kas iš architektų pasakytų? Atitinkantis tautinį mastą, kuris, kaip sakiau, yra iš gamtos.
Aš tiesiog klausimą atsakysiu. Tai kaip aš palyginau Onos bažnyčią su Kiolno katedra, tai tada lyginkim visus kitus pastatus. Yra atspindys šalies ekonominio išsivystymo architektūra. Klientų užsakovo, kaip mes juos pavadinsime, vėlgi finansinis pajėgumas daryti tą. O ieškoti dangoraižį, lietuviško dangoraižio, tai tas pats, kas ieškoti jūroje auksinės žuvelės. Nematau tikslo ieškoti tokio dalyko. Nes visa architektūra tampa kosmopolitiška, viskas, pas mus viskas atvyksta taip pat, tiek apdailos medžiagos, tas pats stiklas, tie profiliai, viskas yra nelietuviška. Tai kame mes lietuviškumo ieškom?
Sintas atsakymas buvo Gedimino bokštas. Aš tik tai prisiminiau kitą dalyką dabar, vėl apie mokslinį labai prisiminiau, kad mokslininkai nesenai
nustatė, kas tas visgi yra nacionalinis jausmas ir kodėl, bet gal ir jums kam teko išvažiuoti į užsienį, kad grįžus tarsi žmogus išspaudžia ašarą. Tai pasirodo, čia yra grina chemija. Kadangi mes esam kylę, kaip sako, iš dulkių dulkiam pavirsim, tai tiesiog grįžus ten veikia magnetizmas, kažkokie molekulių lygiai ir ta prasme žmogui, suprantat, va, nu, skaičiau tokį straipsnį.
Nacionalinio arba tautinio identiteto arba tapatumo temos, aš norėjau truputėlį paprieštarauti, kad mes neturėjome tikslo iš tikrųjų atsisakyti praeitie žvelgiant į ateitį. Aš manau, kad šitos visos diskusijos tikslas arba noras yra apmastyti praeitį arba apmastyti dabartį ir tokiu būdu nuspręsti arba pabandyti atsakyti klausimą, kokią ateitį mes kūrėme. Ar yra dar klausimų iš auditorijos?
Tai bus.
O geras.
Atmosfera kaista, kėdės lūšta, žodžiu.
Labas vakaras, esu studentė Karolina. Okay. Karolina, tai klausimas labai trumpas, bet pavyzdžiui, kai kalbame apie tą identitetą, tapatumą architektūroje, tai mes žiūrime į pavienius pastatus, bet kaip tasai tapatumas, nu, mes lyg ir pamirštame, pavyzdžiui, viso miesto struktūros arba urbanistinių erdvių, tai irgi yra tam tikras tapatumas. Tai, nežinau, mes jį lyg pamirštame ir žiūrime į pavienius pastatus, bet į jų darną ir jų kuriamą tapatumą. Mes kartais pamirštame pažvelgti, vėl dėl to kartais ir išeina tokie padrikesni rajonai ir miestai.
Tiek, man. Paliesti tą urbanistinę. Gelbėt, tyla. Pritariu visiškai ir labai paprastą pavyzdį pasakysiu. Vat grįždami namo per Vilniaus senamiesį, pasižiūrėkit į pastatus. Dauguma iš jų yra, nu, visiškai elementarūs. Siena, langai, stogas. Bet visas senamestis Vilniaus yra, nu, visi žinot, yra pasaulinio lygio, yra, nu, juridiškai yra tas pats, kas ten Gizos piramidė, dar kažkas, ta prasme, įtrauktas į tuos labai garsius sąrašus. Va, tai čia ir yra tas, matyt, kažkas žodžiais nenusakoma, kur po vieną, sakykim, tu esi niekas, bet Vilnius yra stebuklingas miestas.
Aš galiu nebent pridurti iš savo Gedimino bokšto, kad man atrodo visais laikais, visais istoriniais stiliais, kiekviena valdžia bandė save įprasminti mieste, tiek kurdama urbanistinis, kažkokį urbanistinį audinį, tiek viešų erdvių kūrime. Ir jeigu mes pažvelgsime į pastarų 20-kelių metų architektūrą, mes pastebėsime vis dėlto, kad buvo sukurtos arba perkurtos arba transformuotos ir tam tikros viešosios erdvės. Kokie bruožai atsirado, ar labiau demokratiniai, ar labiau kažkokie totalitariniai, tai čia yra irgi sekantis klausimas ir man atrodo, ne veltui, vienintelis, nekintantis, ko gero, konstantos, tiesiog principų veikiantis konkursas Lietuvoje, tai yra Lukiškių aikštė. Kiekviena valdžia, išeidama, tiesiog jaučia reikalą paskelbti Lukiškių aikštės konkursą ir kiekvieną kartą mes iš naujo sprendžiame tą klausimą.
Bet to konkurso pasiekmė jau yra visai šalia čia mūsų. Turbūt pamėtų.
Viena iš pasiekmių,
tik tai jinai trispalvė čia padaryta. Taip, supratot apie ką kalbų. Aš galiu paaiškinti. Tai... Ne, tai yra vieno iš konkursinio darbo replika, tai Baltijos kelias atsiradęs prie žiedo, kas mano galva visiškai neteisingai ir tiesiog interpretacija yra nevykusi, nes konkurse buvo labai graži koncepcija apie tremtį, apie raudų tą kelią, o gavosi toks paradoksas kažkas.
Alvydai nepergyvai, sakė, Talinė ir Rygoje pastatys po tokią pačią.
Kitus spalvų, tai.
Dar klausimų iš publikos auditorijos.
Laukiam klausimų iš jūsų.
Tai kas jūsų nuomonė vis dėlto yra svarbiau, tas identitetas, ar ne, identiteto prasme, ar pati forma, tai kaip jūs skambėjo, kažkokios vėjelėčių formos, galbūt spalvos, tai nežinau, ar patys principai. Dėl to, kad lietuviai man tai bent jau atrodo, kad yra pakankamai kukli tauta, ar ne, ir galbūt netgi architektūroje ir ta ekonominė situacija duoda tai, kad mes negalime labai būti, kaip čia pasakyti, mes turime būti pakankamai subtilus, ar ne, negalime savo leisti išsiplėsti taip, kaip galbūt kitos labiau pažangios šalys galėtų. Tai, vat, tai irgi jau yra kažkoks tai identiteto kaip vienas aspektas, kažkoks tai kuklumas, ne, tarkim. Ir norėčiau vat, paklausti, kas jūsų prasme yra, kas jūsų nuomonė yra svarbiau. Ar principai, ar pati forma?
Aš tik tai prisiminiau dabar garsią Frank Lloyd Wright frazę, kuris pasakė, sako, nu žinot, labai daug yra sufraktavęs būtent individualių namų, sako, kai nežinau, ką daryti kaip architektas, nu visiškai, sako, sėdžiu ir galvoju, čia taip stogą dėti ar skersai ir išilgai, sako, tada įjungiu kitą mąstymo lygmenį ir mąstau kaip fermeris. Tai aš manau, čia lygiai taip pat ir su tuo mūsų identitetu, kad nu reikia tiesiog nu kažkaip nuoširdžiai daryti. Man tai asmeniškai didžiausia vertybė tai yra idėja, kūrybiškumas, išradingumas, jeigu paprasčiau kalbant. Tai yra, nu tai, tai o aš jau kaip minėjau, visa kita chemija, mes tiesiog negalim daryti kitaip, nelietuviškai, chemiškai negalim.
Jo, ir pagrindinis dalykas turbūt labai klausimas suformuluotas beveik su atsakymu, tai jeigu nėra pinigų, nereikia ko šaukti, reikia kukliai daryti, nes didesnė dalis žmonių, ir prasme, gal mes visuose situacijose rastumėm panašų palyginimą, kad mes norim labai gerai, bet labai pigiai. Taip, to nebūna, reikia tą įsidėmėti ir, ir tikrai viskas atsistos į savo vietas. Nes pastatyti pigiai, bet labai gerai, arba nusipirkti labai, labai brangų automobilį pigiai, irgi neišėjimą. Taip, tai vat, susidėlioja viskas.
Užbaigiant pasisakymą, Alvydo, noriu pasakyti, garsus architekto pastate, kurio mes randamės, žinatėsi, Gedimino Baravyko mėgstamiausia frazė, sakydavo, architektūra ne ubagų menas.
Svarbiausia, kad ta frazė įrodo, jog architektūra yra menas. Mes galėtume tęsti ir tęsti diskusiją į, į visas pusės. Aš noriu paminėti, jog iš tiesų, kai kalbame apie kažkokius bandymus apibendrinti nacionalinius bruožus ir panašiai, tarsi kyla natūralus poreikis bandyti surinkti kažkokius statistinius duomenis. Ir aš žinau, kad apie 2003 metus architektam buvo užduodamas klausimas, kas yra svarbiausios arba kokie yra lietuviškos architektūros bruožai. Ir labai įdomu, jog atsakymai buvo iš esmės trys. Tai yra kontekstas, išbaigta detalė ir natūrali medžiaga, kas mano galva yra apskritai universalios kokybiškos geros architektūros savybės. Ir štai šiandien mes turim vėlgi savotišką statistinį žaidimą. Mes surinkom jūsų visų pabandymus atsakyti į tam tikrą klausimą. Ir prieš atskleisdama, kokie vis dėlto mūsų tie pirminiai statistiniai duomenys yra surinkti, noriu užduoti tą patį klausimą čia sėdintiem architektam. Tai įvardinkite tris asociacijas, žodžių junginių, šiuolaikinė Lietuvos architektūra apibūdinti. Asmuo, objektas ir įvykis. Mes po to patikrinsim, ar sutampa jūsų nuomonė su salės nuomonė.
Asmuo, objektas, įvykis.
Tai asmenys čia turbūt sėdi, čia kailiau manęs. O tai nu, tai čia viskas. Aš atsakau.
jis nusižiūrėjo.
Šios apklausos tikslas nėra, kad jūs kažką baksnotumėt. Mes tiesiog mąstėm, jau būtų labai smagu ištraukti intuityvų ir visiškai jutiminį pamąstymą. Tiesiog pirmoji asociacija, todėl kad mūsų tokia pradinė pamąstymo nuomonė buvo su Tomu, jog apskritai Lietuvos architektūros mokykla yra labai intuityvi ir jutiminė. Ir man labai įdomu, kaip architektam arba mūsų auditorijai asociatyviai iš pirmo žvilgsnio atrodo, kokie yra reikšmingi arba svarbus mūsų šiuolaikiniai architektūrai asmenys, objektai ir įvykiai.
Aš labai gal konkrečiai sukonkretizuosiu šį atsakymą, nes mokydamasis dailės akademijai praėjau, sakykime, kiekvienais metais turėjau po žymiausią Lietuvos architektą, tiek Vytautą Nasvytį, tiek Čekanauską, tiek Brėdikį. Gavau diplominiam darbui amžinatilsį Gediminą Baravyką ir pakeitė mano smegenis per pusę metų visą tą, ką aš mokiausi iki diplominio darbo. Nes jis, aišku, su savo linksma frazė našlaitėlį gero būdo, o jos pamatė pikta. Tikrai viskas sutvarkė, kas viečia objektą, tai mes jame esame, mane jis visada žavėjo. Be abejo, tas objektas vėlgi yra kaip skulptūra didelėje erdvėje, o įvykis, net negalėčiau dabar prisiminti kokią nors įvykį. Ai, tiesa, su Baravyku mes degtinės išgerdavom.
Juk sutinkate, kad asmuo darantis įtaką architektūrai nebūtinai yra architektas.
Įvykis nebūtinai pozityvus. Nu, nebent labai intuityviai pabandyti. Bet apie šio vaikinę. Kažkodėl, nežinau, nieko negalvojau. Kažkodėl tai prokuratūrų pastatas. Nežinau, kodėl. Kažkodėl tai įvykis gal yra kafe, tai yra Kauno, kaip jisai, architektų festivalis, kuris šiaip man paliko didelį įspūdį savo formatų. Tai, kad jisai buvo ne kažkoks tai per tris dienas per savaitgalį iškankintas dalykas, o jisai tęsėsi ir vėl kažkas tai tyliau, garsiau, toks nepaprastai geras įvykis. Ir nesupraskit manęs neteisingai, bet asmuo, tai yra mano kaimynas. Ir pasakysiu kodėl. Vat mes daug kalbėjom šiandien labai daug apie identitetas, jisai ir mūsų tarsi charakteriuose irgi yra lietuvio charakterį užkoduotas. Ir galbūt nereikia gėdytis, mes nesam šiauriečiai ir nesam pietiečiai. Ir aš galvoju, kad galbūt yra gerai, kad netgi mes esam kažkada prisilietę prie kažkokių tam tikrų ir galbūt slaviškų dalykų. Jie įneša kažkokio tai dekoro truputį sumaišties į tos mūsų pastatus. Ir aš kai galvoju apie Audriaus, va tos, tiesiog intuityviai, aš tą sakau, kai aš galvoju apie tos kūrinius, va jie yra tokie, yra labai ramus, kaip lietuviai, bet jie nėra tokie šalti kaip belgai kokie nors. Ten, jie yra labai ramus. Bet juose visą laiką yra kažkokio tai truputėlis, to tokio nervo, kuris mus atskiria nuo kokio nors ten suomio ar ten švedo. Man visada taip atrodė. Aš tą sakau visiškai dabar, vat kas papuolė.
Ačiū. Kas papuolė, pasitaikė po ranką, net ačiū. Tai aš tada asmenį praleisiu. Objektas iš tikrųjų tai, kas taip vat, kaip sako intuityviai, tai ką aš prisimenu, pamatęs nuotrauką ir be galo apsidžiaugiau ir visai baltai išpavydėjau ir labai buvau nustebęs, tai Zarasuose apžvalgos tas ratas Šarūno kiaulės. Aš taip pažiūrėjau ir pasakiau, o, ir pas mus padarė, ir geriau padarė, nes mane tie objektai tokie žvalgos, kažkokie tokie, reiškia, kažkaip sužavėjo ir iš tikrųjų labai nustebino. Ir natūroje taip pat labai patiko. Įvykis, aš galvoju, tą įvykį paminėjo praeitų metų, tai dabar nebesakysim, bet kitas įvykis, man atrodo, svarbus buvo tai, kai Rolando Paleko kompanija užėmė antrą vietą Stovalmo bibliotekos konkurse, kur ten buvo 1000 gal dalyvių. Tai iš tikrųjų manau, kad toks išskirtinis atvejis reiškia, Lietuvos architektūros istorijai buvo.
Ačiū labai. Turime sąvadą. Nepatikėsit. Kalbant apie įvykį, daugelis jūsų įvardinote, kad svarbus čia laikinės Lietuvos architektūrai įvykis yra architektūros fondas. Aš nebejoju, kad jis yra svarbus šiandieną ir kad jis tikrai bus dar svarbus ne vienerius metus, o jo šito katilo sriubą valgys dar daug architektų kartų ateityje. Kas liečia objektą, čia turime daugiau tokių konkurentų. Paminėtas daug kartų, bet buvo valdovų rūmų objektas. Be jokios abejonės taip pat ir Svedbankas ir šiuolaikinės Lietuvos architektūros objektų jūsų nuomonė kaip labiausiai reprezentuojančių šiuolaikinę Lietuvos architektūrą reikėtų laikyti Vilniaus universiteto biblioteką. Gali būti, kad tai naujas žymeklis šiuolaikinė Lietuvos architektūros istorija. Ir baisu pasakyti. Šiuolaikinės Lietuvos architektūros asmenis šiandieną girdėjote. Ir čia tie du žmonės, kurie neatsikita, rodė pirštų. Ačiū Jums, tai yra Audrius ir Gintas. Tai ačiū labai ir Jums dalyvavusiems šitoje paskaitoje ir šitame pokalbėje. Man atrodo, jeigu leisite, aš tai pabandysiu be didelės plėtotės užrišti šitą mazgelį ir galėsime tada aptarti detaliau architektūros tapatumo klausimus ten išėjus po dešinę. O iki tol, man atrodo taip, kad pats blogiausias dalykas, kuris gali nutikti tiek knygai, tiek reiškiniui, tiek bet kokiam procesui, tai yra tyla. Tai yra ignoravimas. Tai jeigu mes nekalbėtumėm nei apie objektus, nei apie įvykius, nei apie asmenis, tylėtumėm, tai reikštų, kad tai mums nesvarbu. Jeigu mes nekalbėtumėm apie mūsų šiuolaikinės architektūros tapatumus, tai reikštų taip pat, kad tai yra mums nesvarbu. Tai, kad šiandien mes apie tai plepam, juokaujam, galbūt net kalbam aštriai, taip pat reiškia, kad mes bandome nustatyti, suvokti savo vietą kažkokioje tai labai didelėje erdvėje. Ir gali būti, kad dėl to, kad jūsų čia yra labai daug, tai tuos pačius klausimus panašiai savo užsiduodam ne tik Julija ir aš, bet pasirodo turime ir bendraminčių. Tai už tai aš esu jums labai dėkingas, kad susirinkot šiandieną ir kad jums tai tikriausiai taip pat yra aktualu. Tai ačiū labai visiems uždėmesi, ačiū už pašnekovams.